Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 18-август, ишемби күнкү кезекте жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Бишкек шаарында туристтер үчүн милициялар иштемей болду.
Юридикалык билими бар, деңгээли жогору болгон эл менен иштей алган, ошо айрыкча чет элдик жарандар менен мамилеси иш жүргүзө турган туристтик милиция ачуу боюнча дагы иш чараларды жүргүзүп атабыз.
Билим берүү жаатындагы жаңылыктар жана алдыдагы багыттар талкууланды.
Бала бакчаларга мектептен электрондук жазылуу, ар түрдүү справкаларды алуу, иминиондук документтерди тастыктоо жана башка.
Ушул жана башка мазмундагы эл аралык жана жергиликтүү баяндарды алдыда сунуштайбыз, толкунду которбоңуз. Алгач акыркы кабарлар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Жалал Абаддын Нокен районунда президент Сооронбай Жээнбековго жолугам деп сот жообуна тартылган аялдардын иши териштирилмекчи. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева окуянын чоо жайын Ички иштер министрлиги тактап жатканын билдирди. Нокен районунун акими бул апалар менен жолго аталардын арыздарын мазмунуна карата тийиштүү мамлекеттик органдар карап чыгат. Эгер президентке тийиштүү болсо, президенттин аппараты жооп берет. Нокен районунун акими бизге билдиргенде, эгерде апалар айып төлөгөн болсо, аларга акча кайтарылып берилет, деди Стамалиева. Нокенде 15 августта президентке жолукканы барып, жолугушууга кире албай калган аялдар сот жообуна тартылып, 500 сомдон айыппул салынган, алар үйгө бараткан жеринен кармалганын билдиришкен эле. Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлагандай, милиционерлер аялдарды үйлөрүнө кайтып бараткан учурда эмес, ызы чуу жасап жыйынга кирүүгө күч менен аракет жасаган кезде кармашкан. Ал тапта президент Сооронбай Жээнбековду кемсинтип сүйлөп, видеосу интернетке тараган адам кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 17 августта социалдык тармактарда жайылган тасмада Улан аттуу жигит мамлекет башчынын кадыр баркыны доо кетирген сөздөрдү айткан. Ал маңзат колдонуу ыкмасын үйрөтүп, өлкөдө маңзат таратууга уруксат берүүнү да талап кылган. Видео тараган соң ички иштер органдарынын жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери ыкчам иликтөө жүргүзүп, Ысык Көлдүн Боз Тери кыштагындагы пансионаттан шектүүнү кармашкан. Ал Бишкектин 28 жаштагы тургуну Улан Азиз уулу экени аныкталды. Андан соң интернетке Уландын президенттен кечирим сураган видеосу чыкты.
Урматтуу элим, кечирип койгула. Бияктан мен эч ким мага давление берген жок. Ошол мен чын жүрөктөн кечирим, Сооронбай Шарипович, урматтуу. Биз менен кеткен күнөөгө кисе көңүл бурбаңыз, анткени сиз эле биз окшогон балдарыңыз бар, неберелериңиз бар, ката кетирет. Мындан кийин ката кетирбегенге чоң аракет кылууга мен сизге чын жүрөктөн убада берем.
Деп айтат шектүү. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Улан психоневрологиялык диспансерде каттоодо турганын ата энеси билдирген. Ал кармалган учурда жанында 20 грамм маңзат чыкканына байланыштуу Ысык Көл райондук милициясы кылмыш ишин козгоду. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян өлкөдө коррупция менен күрөшүү уланарын, апта сайын жемкорлукка каршы ийгиликтүү иштер боло берерин айтты. Бул тууралуу армян элинин сүрүү менен бийлик алмашканынын 100 күндүгүнө карата уюштурулган жүрүштө Азаттык радиосунун кабарчысынын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Коррупция менен мен эмес, армян эли күрөшүп жатат, деди Пашинян. Быйыл майда мурдагы президент Серж Сарксянга анын түзүмүнө каршы эл толкуп, бир нече күндүк демонстрациялардан соң бийлик алмашып, Никол Пашинян өкмөт башчылыкка келген болчу. Вашингтон тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн кийин гана Сирияга жардам бере турганын 17 июлда АШКнын мамлекеттик департаменти билдирди. Сириядагы саясий жараян Бириккен Улуттар Уюмунун талаптарына ылайык жүрүп, ишенимге кирмейинче Вашингтон бул өлкөгө каржылык жардам көрсөтпөй турганы белгиленген маалыматта. АШКнын Ирактагы мурдагы элчиси Джим Джеффри, мамлекеттик катчы Майк Помпеонун Сирия боюнча атайын кеңешчиси болору да расмий маалымдалды. Джеффри Сириядагы саясий жараян боюнча сүйлөшүүлөргө байкоо салмакчы. Өзбекстан менен Тажикстан биргелешип Заравшан дарыясынын боюна 320 мегаваттык 2 гидроэлектр станция курат. Бул тууралуу 17 августта эки өлкө президенти Ташкентте чогуу өткөргөн басма сөз жыйында Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мырзияев айтты. Өкмөт аралык комиссия Сарес көлүн ичүүчү суу катары колдонуу маселеси да талкууланып өкмөт аралык комиссияда Сарес көлүн ичүүчү суу катары колдонуу маселеси да талкууланып жатканын кошумчалады. Аймактык өнөктөштүк гидротехникалык курулуш олуттуу маселе. Бир аз убакыт өтөт, биз биргеликте куруп көйгөйлөрдү чогуу чечебиз, деди Мырзияев. Тажикстандын президенти Эмомали Рахман 17 августта Өзбекстанга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен келди. Жолугушуунун жүрүшүндө эки мамлекет ортосундагы стратегиялык келишимге кол коюлду. Индонезияда бүгүн Жайка Азия оюндары расмий ачылат. Таймаштарга Кыргызстандан 150 спортчу катышмакчы. Оюндардын ачылуу аземинде Кыргызстандын желеген волейболчу Оңолбек Каныбекулу көтөрүп чыгат. Спортчулардын машыгууларына, тамак ашына, дары дармегине, мелдешүүчү шаарларга барууга мамлекеттен 20 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөнү расмий кабарланган. 18-чи Азия оюндарынын программасында спорттун 40 түрү бар. Кыргыз спортчулары 28 спорттун түрү боюнча күчтөрүн сынамакчы. Таймаштар 2 сентябрда бүтөт.
Рахмат. Жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми бүгүн күнгө карата валюта курсун айтып өтсө, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 50 тыйын, 1 евро 79 сом 9 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын болууда. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Ички иштер министрлигинде борбордук жана аймактык бөлүмдөрдүн аппараттарынын 600 ашуун кызматкер кыскарды. Туристтик милиция түзүлдү. Кыргыз бийликтери бир канча жылдан бери эле милицияны реформалай албай келет. Байкоочулар буга чейин ички иштер органдарда кызматкерлердин санын азайтуу, бир структураны жоюп башкасын түзүү, формасын өзгөртүү өңдүү иштер жасалганы менен натыйжа чыкпаганын белгилешет. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Ички иштер министрлигиндеги оптималдаштыруунун биринчи этабына ылайык борбордук башкы башкармалыктардын жана аймактардагы башкармалыктардын аппараты кыскарды. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун маалымдашынча, мунун эсебинен региондордо аймактык жаш өспүрүмдөр менен иштөөчү тескөөчүлөрдүн саны көбөйөт, нөмөт бөлүктөрү чыңдалат.
Кыргызстандагы ички иштер министрлигинин тарыхында биринчи мындай ири сандагы оптимизациялоо же болбосо борбордук аппараттарды кыскартуу болсо болот. 625 деген кыргыз милициясынын тарыхында мындай болгон эмес. Борбордук аппараттардын кызматкерлерине толук анализ жасап туруп, айрым бир бирин бирин кайталаган же болбосо ашыкча деп эсептелген штаттык бирдиктерди карап туруп, анан ошо кыскартуу оптимизация чечимин кабыл алды.
Бакыт Сейитов жаңы түзүлүп жаткан туристтик милиция тууралуу дагы айтып берди.
Бишкек шаарынын базасында туристтик милиция ачуу боюнча атайын иш чаралар ошо буйруктар чыкты. Юридикалык билими бар, деңгээли жогору болгон, эл менен иштей алган ошо айрыкча чет элдик жарандар менен мамилеси иш жүргүзө турган атайын туристтик милиция ачуу боюнча дагы иш чаралар жүргүзүп атабыз.
Бакыт Сейитов учурда оптималдаштыруунун 2 этабы башталганын, ал ушул жылдын этегинде аяктай турганын, анда дагы кыскартуу, кайсы бир түзүмдөрдүн санын, сапатын жакшыртуу болорун кошумчалады. Мурунку ички иштер министри, Жогорку Кеңештеги Республика Тажир фракциясынын депутаты Заралбек Рысалиев реформанын алкагында милиция кызматкерлеринин санын азайтууга каршы экенин айтты.
Слабый МВД билбей керек. Мисалы үчүн Кытайда 2000 киши митингге чыкса, 4000, 5000 кызматкерлерди алып коет. Турцияда деле ошондой да. А бизде болсо 2000 милиция чыкса 10000 эл чыгат да. Анан бакыш милициялар келтек жеп эле жүрөт, келтек жеп эле жүрөт. И так милициялар кетпейт. Менин балдарым милицияда иштейт, күнү түнү иштеп жүрөт. Алган айлыгы жанагы. Аны муну жергиликтүү жерлерге беребиз да, жергиликтүү жерлерге барбайт деп эле кетип калышат да. Бул вообще эле туура эмес, реформаны башкача кылат да. Реформа дегенде элдерди милицияга ишендирүү керек, ишенчин арттыруу керек.
Өткөн аптада президенттик аппаратта жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарынын бөлүктөрүн реформалоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу максатында эксперттик жумушчу топ түзүлгөн болчу. Анда бул жаатта жагдайды иликтеп, оптималдаштыруу жагын карап, жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жаңы түзүмдөрдү башкаруу милдети боюнча сунуштарды иштеп чыгып, президенттин кароосуна киргизүү тапшырмасы берилген. Милициянын генерал лейтенанты, мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев реформа жаатында иштен сөз көп болуп жатканына кийиди.
Баарын элге жарыялабаш керек реформаны. Айтып алып, мен реформа кылам, анан тиги дегендерден реформаны күткөн болбойт. Акырын четинен ар ким өзүнүн жеринде, өзүнүн иштеген ишинде акырындап жетекчилер бар да. Кылсын барса ошол жетекчилерди тапсын керек. Анан барып эле баса калып эле бул реформа, анан муну кылабыз деген ал реформа болбойт. Ал жөнүндө баягы сөз болуп калат да баягы. Реформа кылды деп президент айтты, тапшырма бердиби, акырын кыла бер. Анан кыйкырып мен мындай реформа кылдым, анан тез жака чыга калдым. Баягында бир карасам тиги прокуратура чыга калды, милиционерлерди нарушениде. Ошо кантип, ошо реформа кантип болсун, ошо ал реформа эле аны рейд деп коет. Бир күн болду анан унутуп коюшту.
Былтыр күзүндө ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин күч органдарын реформалоо тууралуу жардыгынын негизинде ички иштер министрлигинде өз алдынча 6 кызмат түзүлгөн. Реформалар жана натыйжа үчүн жарандык союзунун өкүлү Урмат Казакбаев милициядагы жаңы түзүмдөр пайда болуп, кызматкерлердин саны кыскарганы менен сапаты өзгөрбөй жатат деп эсептейт.
Борбордук аппараттагы кызматкерлердин санын кыскартуу албетте бул керек. Бул туура иш, бирок андайдыр бир кичинекей эле өзгөрүүлөрдү кылып, жолбоз кичинекей бир реформаларды жасап, жалпысынан негизин өзүнүн өзөгүн алмаштыруу реформа болбой жатат. Өзөгү эмнеде? Биринчи түрдө демилитаризация болуш керек. Аларды аскердик буйрукка баш ийген системаны жоготуш керек. Ар бир кызматкерди трудовой договор түрдө кабыл алыш керек. Жыл сайын анын ишине баа бериш керек. Эгерде ал адамга жалаба көп болсо, жокпосо өзүнүн ишин туурабес аткарса, мыйзам бузуулар, коррупция, же болбосо кызматтык абалын колдонуу учурлар бар болсо, аны сөзсүз түрдө контрагын жок кылыш керек дагы мамлекеттик кызматтарда, мамлекеттик жумуштарда иштөөгө тыюу салынышы керек. Ошондо гана баягы өзөгү өзгөрөт.
Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков милицияны авирин акчага саткандардан, атынан көө жапкандардан тазалоо керек экенин эскерткен. Андан кийин күч органдарындагы ротациялуу салтын жандандырууга чакырган. Азырынча тазалоо дагы, ротация дагы жүрө элек. Элеонор Бейшинбек кызы, Азаттык.
Ал эми илим жана билим берүү министрлиги билим берүү тармагына өнүктүрүүнү мугалимдердин санын кыскартып жана мектептерге жаңы технологияларды киргизүүдөн көрөт экен. Жаңы окуу жылында киргизилген жаңылыктар бүгүн мугалимдердин улуттук август конференциясында өткөн жумада айтылды. Деген менен билим тармагындагы адистер жана мугалимдер министрликтин бул кадамдары билим берүү тармагын өркүндөтөрүнө ишенишпейт. Сөз Айгерим Акылбековада.
Август кеңешмеси 17 августта Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Анда билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева акыркы кезде мектептерде жаңы технологияларды киргизүүгө маани берилип жатканын белгилеп, бул багытта мектеп мугалимдерин өз билимдерин өркүндөтүүгө чакырды. Министр айым мындан ары ар бир мектепте билим сапатын текшерүү жүрөрүн кошумчалады.
Мектептерде жыл сайын билим берүү сапаты маселелери боюнча структуралык өзүн өзү баалоону жүргүзүүнү камсыз кылуу. Билим берүү сапатынын натыйжаларын мектеп деңгээлиндеги маалыматтык системасынын бир бөлүгүнө камтуу. Квалификацияны жогорулатуу планына ички сапатын камсыз кылган процедураларды жана куралдарды киргизүү. Билим берүү системасына стратегиялык документтерде аныкталган талаптарын ишке ашыруу ар бир окуучу менен студенттин жана бүткүл коомдун керектөөлөрүнө жооп бергенди түзүүгө мүмкүндүк берет.
Жылда окуу жылы башталар алдында өткөрүлчү август кеңешмесине бул жолу өлкө аймактарынан келген 220 мугалим катышты. Алар билим берүү тутумунда жүргүзүлгөн реформалардын алкагында билим берүү стандарттарын жаңылоо, жаңы окуу программаларын жана окуу методикалык комплекстердин иштеп чыгуу пландары менен таанышышты. Илим жана билим берүү министринин орун басары Кудайберди Кожобеков билим берүүнү санаптештирүү тармагындагы башкы долбоорлорду белгиледи.
Албетте биздин ата-энелер үчүн, коомчулук үчүн ушул мамлекеттик электрондук кызматтан пайдалануу, бала бакчаларга, мектептерге электрондук жазылуу, ар түрдүү справкаларды алуу, билими жөнүндө документтерди тастыктоо жана башка билим берүү мекемелери жөнүндө ачык айкын маалыматты алып туруу ушул биздин коомчулук үчүн, ата-энелер үчүн өтүнүчү. Бул жерде ошол ар бир билим берүү мекемесинин материалдык техникалык базасы кандай, окуучулардын курамы кандай, билим берүү системасы кандай уюштурулган деген маалыматтар ачык айкын туруусуз дагы. Окуу процесси жана окутуу программалары жөнүндө, жалпы эле кандай пландар менен программалар менен окуйт, ушулар жөнүндө дагы биздин ата-энелерде толук маалыматтар ачык айкын көрүнүп туруш керек.
Билим берүү министрлиги жаңы окуу жылында мындай жаңылануулардан башка аз сааты бар мугалимдердин санын кыскартуу буйругун кабыл алган. Билим берүү боюнча эксперт Алмаз Тажибай муну министрликтин аргасыз кадамы деп эсептейт.
Айлык маанайы аябай аз деп ана мугалимдер нааразычылык айтып атпайбы, ошондон чыгып атат да. Толук 24 сааттан, ушундай 20 сааттан ашпаган дегенчи ошо буйрук чыккан, ошо менен толук мектепте иштеген. Эгерде жана 6 же 12 саат алганда бул бир жумада бир эле келип кетет деген анын экинчи жагы жана педагогикалык тарбия жагы калып калып атат. Өзгөчө бул региондордо болуп атат да.
Барчын Мамытова 22 жылдык тажрыйбасы бар кыргыз тил мугалими. Билим берүү министрлигинин реформасы ал иштеген нарындагы мектепте да жүргүзүлгөн. Бирок Мамытова мугалимдердин жана сааттардын кыскаруусу билим берүү тармагын өнүктүрөт деп ойлобойт.
Мугалимдердин санын кыскартып, министр айым билим берүү тармагына абдан чоң жаңылык киргизим деп ойлоп атса керек. Жаңылышат жогорку окуу жайларды бүтүп мугалим болом деп турган жаш адистердин үмүтүнө суу септи. Алардын мигрант, ичке тышкы мигрант болуп агылып сыртка чыгып кетишине абдан чоң шарт түздү. Ошол эле учурда албетте иштебей калган үй бүлөдө сөзсүз түрдө жетишпеген турмуш болот, жокчулук болот, талаш тартыш болот.
Жаңы окуу жылга даярдык жана билим тармагында көңсүктөр буга чейин 3-августта өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин катышуусунда талкууланган. Анда өкмөт башчы билим берүү сапатын жогорулатып, жыл ичи ар бир мектепти интернет менен камсыздоо талабын айткан. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, мамлекеттик мектептердин жалпы санынан 1451 мектеп же 67% интернет менен камсыздалган. Өлкөдө жалпы 2240 мектеп бар. Аларда 1,158,000 ашык бала окуйт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева эми ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун угууга чакырам. Абат облусунун Нокен районунда президент Сооронбай Жээнбековго жолугам деп сот жообуна тартылган аялдардын иши териштирилет. Ал тапта президент Сооронбай Жээнбековду кемсинтип сүйлөп видеосу интернетке тараган адам кармалды. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян өлкөдө коррупция менен күрөшүү уланарын, апта сайын жемкулукка каршы ийгиликтүү иштер боло берерин айтты. Вашингтон тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн кийин гана Сирияга жардам бере турган 17-июлда АКШнын мамлекеттик департаменти билдирди. Өзбекстан менен Тажикстан биргелешип Заравшан дарыясынын боюна 320 мегаваттык 2 гидроэлектр станциясын курмай болушту. Индонезияда бүгүн жайкы Азия оюндары расмий ачылат. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Румынияда дээрлик бир жума бою өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган акциялар болуп өттү. Шаршемби күнү кечинде Бухаресттин борбордук бөлүгүндө дагы жүздөгөн демонстранттар чогулду, бирок өкмөт алардын талабына кулак салган жок. Кубат Касымбеков теманы кенен айтып берет.
Бухарестте ысык аптапка жана майрамдар башталганына карабастан митингдер токтой элек. 15 августтун кечинде жүздөгөн демонстранттар кайрадан борбор калаадагы өкмөттүк имараттардын алдына топтолушту. Алар адаттагыдай эле социал демократиялык партия башында турган өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылышууда. Румын өкмөтү бир ай мурдагы чечим менен өлкөдө 15 августтан тарта 5 күндүк каникул жарыялаган. Айрым митингчилер бул жол менен бийлик элди паралап жатат деп билдиришүүдө. 6-күн катары менен митингге чыгып жаткан демонстранттар өкмөт мыйзам үстөмдүгүнө жана соттордун көз карансыздыгына шек келтирип жатканын, коррупциянын гүлдөп өсүшүнө жол ачканын айтып жатышат.
Мен мындай абалга чыдап олтура албай калдым. Эгер бул демонстрациялардан майнап чыкпаса, анда биздин эл ара жолдо калат,
деди Бухарестте митингге чыккандардын бири 19 жаштагы Александру. Румыниянын Бухарест баштаган бир катар шаарларындагы демонстрациялардын жаңы толкуну өткөн жума күнү башталган. Ал күнкү акцияга катышкан 60 000-ден 100 000 чейинки демонстранттардын көбүн жарандык позициясын билдирүүчүн атайы чет өлкөдөн келген румын мигранттар түзгөн. Бирок 10 августтагы жүрүш маалында күч колдонулуп 500 адам жабыркаган. Полиция демонстранттарга суу бүркүп көздөн жаш чыгаруучу газ колдонсо, айрым митингчилер тартип сакчыларына таш шише ыргытышкан. Өкмөт бул кагылышка атайын чагымчыл топтор себеп болду деп билдирген. Кантыда Румыния соңку 1.5 жылдан бери тынчыбай жатат. Былтыр жыл башында социал демократтар өкмөттүн башына келгенден көп өтпөй коррупция менен камалган адамдардын боштондукка чыгышына жол ачкан декрет кабыл алууга аракет кылган. Бул чечим башкала Бухарест баштаган ири шаарларда 10 000 деген адамдардын бир нече күнгө созулган демонстрацияларына себеп болуп, акыры өкмөт бул планынан баш тартууга аргас болгон. Быйыл июль айында бийликтеги партия президент Клаус Йоганисти коррупция менен келишкис күрөш жүргүзүп келген айтылып жүргөн прокурор Лаура Кёвешини кызматтан бошотууга мажбурлаган. Бул жагдайда өкмөткө карата сынды күчөттү. Себеби Кёвеши соңку 5 жылда жемкорлукка жол берди деген 10 министрлерди, депутаттарды түрмөгө салган. Ал кызматтан кетип жатып, коррупцияга каршы күрөштү улантууга чакырган эле.
Азыркы саясий багыт натыйжалуу сот системасын түзүүгө эмес, ага бөгөт коюуга багытталганы айдан ачык көрүнүп турат. Менин румын коому менен жарандарына бир билдирүүм бар. Коррупцияны жеңсе болот, артка чегинбегиле.
Виорика Денчеле башында турган өкмөт демонстранттардын талаптарын жана сын пикирлерин четке алып келет. Митингчилерге азырынча саясий жетекчилердин ичинен президент Йоханнес гана жан тартып, өкмөттүк коррупцияга каршы күрөштү алсыратты деп айыптап жатат. Буга чейин Европа комиссиясы жана АКШнын мамлекеттик департаменти да румын өкмөтүнүн сот системасын өзгөртүү боюнча сунушун мыйзам үстөмдүгүнө шек келтирет деп сындаган. Румыния Евробиримдиктин курамындагы жакыр өлкөлөрдүн катарына кирет. Бул өлкөдө орточо айлык акы $600 жетпейт. Европа биримдигинин расмий өкүлдөрүнүн арасында Румынияда, Венгрияда жана Польшада байкалгандай демократиялык институттар алсырап баратабы деген кооптунулар барган сайын көбүрөөк айтылууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Бишкектин Манас жана Чокморов көчөсүндөгү мейманкананын курулушу үчүн 10 ашык бактарак кыйылат. Жарандык активисттер буга каршылык билдиришип, курулуш компания менен талашып, тартышып келишет. 15-августта экология менен алектенген коомдук уюмдар, курулуш компаниясы жана тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү Бишкекте бул маселени талкуулашты. Бишкектеги Манас көчөсүн бойлой 5 жылдыздуу мейманкананы мурдат чет мамлекеттерде иштеген Integra Engineering компаниясы эл аралык инвесторлордун жардамы менен куруп жатат. Дагы $22 миллион каражат жумшала турган болууда. Компаниянын негиздөөчүсү Жодар Сайдилкан, Кыргызстандагы курулуш бизнеси экологиялык негиздеги нааразылыктарды чечүү жолдору, чет элдик ишкерлердин келишине тоскоолдуктар тууралуу Азаттык радиосуна маек берди. Анын Нуржан Токтоназарова сөзгө тартты.
Эл аралык инвесторлордун келишине бир канча тоскоолдук бар. Биринчи тоскоолдук бул бужактагы курулушка тиешелүү мыйзамдардын, органдардын процесстин уруксат алуу процессинин татаал болушу, анан өзгөчө эрежелердин улам-улам өзгөрүп турушу анык болбошу чоң тоскоолдук. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө болсо, булар бир бирдиктүү терезе аркылуу белгилүү бир чектелген убакыттын ичинде керектүү уруксат берилет же берилбейт да. Бизде болсо уруксат алынгандан кийин дагы кайра бул процесс аябай көпкө созулат, келген жетекчилер тарабынан дагы эрежелер өзгөртүлүп турат, өкмөттөр дагы эрежени тез тез өзгөртүп турат, пат пат алмашып турат, туруктуулук жок. Экинчи чоң маселе болсо, албетте жерди өзүнүн мүлкүнө ала албашы дагы чоң тоскоолдук болсо керек деген ойдобуз. Мун үчүн дагы балким өзгөчө бир мыйзам иштеп чыгса болмок.
Жарандык активисттер экология боюнча нааразылык пикирлерин билдирип атат. Эмне себептен башында бул курулуш жанагы коомдук кууга, коомдук талкууга коюлбай эле башталып кетти эле?
Эми бул курулуш 2015-жылы башталган. Экономика министрдиги менен да сүйлөшүп, чет элдик инвестиция тартуу агенттигинин дагы жол баштоосу менен биз ушул эл аралык инвесторду бул жака көндүрүп келгенбиз. Анткени мындай брендтин Кыргызстанга келишин үчүн дагы белгилүү шарттар бар. Ошол учурда бизде мыйзамда коомдук угуу деген бир түшүнүк жок экенин биз уруксат алыш үчүн бир канча долбоор даярдап шаардык кеңешке сунганбыз. Шаардык кеңеште талкууланып, ошол биз сунган варианттардан бирөөсү кабыл алынган. Бул эл аралык брендтин эң негизги биринчи шарты болсо, биз эң атактуу көчөлөрдүн боюнда орун алышыбыз керек. Ошол көчөдөн биздин кардарлар мейманканага кирүүгө укуктуу болуш керек деген шарттар бар болчу. Ошонун негизинде бул мейманканага Манас көчөсүнөн унаанын кириши пландалып, шаардык кеңешке чыгарылган. Шаардык кеңеш ал жерде машинелерди токтотуу жайларын четке кагып, бирок кардарларды түшүрүп гана кетүү боюнча унаалардын кирип чыгуусуна гана уруксат берген 2015-жылы. Ошол уруксаттын негизинде баардык башка уруксат документтери алынып, курулуш башталып, эл аралык инвесторго да көндүрүлүп, анан бүгүнкү күндө ошол имарат бүтөйүн деп калды. Ошол Манас көчөсүндөн өзүнчө бир тилке менен унаалар кирип чыга турган жайды, проектибизди ошонун жанында бизге тиешесиз болгон, бизге кошуна 13-чү мектептин территориясында жайгашкан бир таштандык айланып калган бир скверди, бир жашыл бөлүктү биз жашылландырып, ал жерди заманбап ата энелер балдарын күтүүчү жай, жаңы бактарды көрктөндүрөлү деген бир проект долбоор жасаганбыз.
Манас көчөсүнүн жана жээгиндеги дарактар алынбайт, э?
Манас көчөсүнүн жээгиндеги өзү азыркы учурда 60 жакын дарак бар ал жерде. 14 дарак алынат. 14 дарактын жарымы авариялык акыбалда, бирок жарымы болсо жанагы өрт өчүрүү унаасы кирип чыгыш үчүн, анан биздин кардарларды таштап чыгыш үчүн жана кичинекей бир тилке жасалат. Ошол тилкени камсыз кылыш үчүн биз 14 даракты коюну, бирок анын ордуна 20 ашык даракты дагы ошол сквер болсун, ошол эле Манас көчөсүнүн боюна дагы тигүүнү максаттап жатабыз. Манас көчөсүнүн боюндагы теректердин көбү жакшыраак акыбалга алып келинет.
Сиз айтып жатпайсызбы, жана эл аралык курулуш бизнесинде тажрыйбабыз көп депчи, анан негизи эле ушул экологияга терс таасир этпей курулуш бизнесин жүргүзүүгө болобу? Эл аралык тажрыйба кандай бул убакта?
Албетте, экологияга таасир этпей жүргүзүшүбүз керек. Азыр бардык нерсе экологияга багытталыш керек. Тескерисинче экологияны эске алсаңыз, дагы көп кардарыңыз келет. Имараттын баркы ошого көтөрүлөт да. Азыркындан дагы көп бактарактарды тегерегибизге тигейли деген ойдобуз. Мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдө негизги критерийлерден бири канчалык экологияга жакын имарат деген сөз бар. Бул канчалык аз үнөмдөйт электроэнергияны жана башка ресурстарды. Канчалык ыңгайлуу анан канчалык экологиялык натуралдык материалдар колдонулган деген немелер бар.
Интегра инженеринг компаниясынын негиздөөчүсү Жоодар Сайдылкан менен Нуржан Токтоназарованын маегин уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Поп музыканын ханышасы атыккан америкалык ырчы Мадонна 16-августта 60 жашка толду. Актриса, жазуучу жана режиссер тууралуу баянды Элиза Кененбаева сунуштайт. Like a Virgin деп аталган Мадоннанын бул чыгармасы 1984 жылы болуп көрбөгөндөй хитке айланып, бардык музыкалык чарттардын башына чыккан. Андан бери Мадонна бир нече жолу абройлуу Грэмми сыйлыгына татып, Beatles, Elvis Presley жана Michael Jackson'дан кийин келе тарыхта чыгармалары эң көп сатылган аткаруучу болуп калды. Ал эми аял ырчылардын арасынан Мадонна алдыга эч кимди чыгара элек. Учурда поп музыканын ханышасы деген атка конгон ырчы музыка чөйрөсүндөгү эң бай аял деп саналат. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Мадонна Луиза Чикони 1958 жылы Американын Мичиган штатына караштуу Бэй Сити шаарында жарык дүйнөгө келген. Ал бир гана ырчы эмес, актриса, режиссер, ишкер жана балдар жазуучусу катары да таанымал. Мадоннанын Англис розалары деп аталган балдар үчүн жазган китеби 30 тилге которулуп, 100 ашуун өлкөдө сатыкка чыгарылган.
Менимче, көп жазуучулар атайын болбосо деле чыгармаларына өз жашоосунан кайсы бир сүртүмдөрдү кошушат. Китебимдеги башкы каарман Бина энесиз өскөн, ал бала чагында эле энесинен ажырап калган. Мени менен каарманымдын окшоштугу мына ушунда.
Мадонна 6 баланын энеси. Алардын экөөнү Лурдес Леон аттуу кызы менен Роккоричи деген уулун өзү төрөсө, төртөөнү Малави өлкөсүнөн асырап алган. 2009 жылы багуу алган уул кызы бойго жетип калышты. Ал эми былтыр Стелла менен Эстер аттуу 5 жашар эгиз кыздарды ошол эле Малавидеги балдар үйүнөн асырап алган. Мадонна Raising Malawi деген фондту негиздеп, билим берүү жана саламаттык жаатында Африка балдарына жардам көрсөтүп келет. Менден эмне себептен Малави мамлекетин тандадың деп сурап келишет. Мен эмес, Малави мени тандады деп жооп берем деген ырчы 2017 жылы өлкөдө балдар ооруканасын куруп берген. 60 жылдыгын утурлай, ал быйыл июнь айында Малавидеги балдар үйүнүн курулушуна деп акча чогултуу акциясын баштады. Ага 60 миң доллар керектелген менен учурда эсепке 205 миң доллардай которулганын маалымдады. Эгиз кыздары Стелла менен Эстердин сүрөт видеолорун ырчы өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына байма-бай жарыялап турат. Ал жактан кыздар спорт, бий жана музыка менен алектенип атканын көрсө болот. Өз туулган күнүндө Мадонна Твиттердеги баракчасына ханыша деген жазууну кармап турган өз сүрөтүн жарыялап, унутуп калгандар үчүн деп жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эмне демекчибиз? Дүйнөлүк поп музыканын ханышасын туулган күнү менен куттуктайбыз. Ал арада биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирүүгө да чакырамын. Анда көмүр тендеринде көмүскө чатак, балдарды азгырган дагы бир оюн чыкты. Тажикстандагы терактын таржымалы деген 3 жаңы макала турат. Аларды окуп пикир калтырсаңыз болот. Сиз жарым саат бою азаттык радиосун уктуңуз. Кабарчылар даярдаган баяндарды сайтыбыздан да таба аласыз. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам.
Кызыктуу видеолорду YouTube-тан көрөйүн десеңиз, анда Азаттык деген Азаттык медиа деген каналга жазылсаңыз болот. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Эфирден эсенчиликте угушалы.